Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе кандидатка на президента Беларуси Татьяна Короткевич подала скаргу у ЦВК на своего суперника по выборчей гонце Александра Лукашенко. Она потребує, каб ЦВК вынесла ему официальное попередження за зловживание административным ресурсом. Российский урад огучил намер заборонить международным авиалиниям Украины робить перелеты в Россию в отказ на аналогичные заходы украинских уладов. Наместник гендиректора компании «Белавия» Игорь Чергенец не выключает, что певная частка пассажиров переориентуется на Беларусь. Усё гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў, за якімі сочыць мой калега Сергей Наумчык.
Добрый вечер. Дзяржаўны сакратар ЗША Джон Керри заявіў, што Злучаныя Штаты і Расія дамовіліся пра некаторыя асноватворныя прынцыпы ў справе Сірыі. Керри заявіў пра гэтую інтэрв'ю MSNBC сёння пасля сустрэчы прэзідэнтаў Барака Абамы і Уладзіміра Пуціна ў кулуарах Генеральнай Асамблеі ААН. Керри сказаў, што Масква, як вядучы прыхільнік рэжыму Дамаска, павінна зразумець, што не можа быць міру ў Сірыі, пакуль на пасадзе прэзідэнта знаходзіцца Асад. Керри таксама сказаў, што плануе яшчэ раз сустрэцца з расійскім калегам Сергеем Лавровым. Сёння Лавров назваў перамову паміж Пуціным і Абамам вельмі канструктыўнымі, гаворачы, што яны закранулі магчымасці для Злучаных Штатаў Расіі цесна супрацоўнічаць па Сірыі. Сустрэча Абамы і Пуціна прайшла за зачыненымі дзвярыма, працягвалася прыблізна 1.5 гадзіны. Як паведамляе Рэйтэрс, Пуцін ахарактарызаваў сустрэчу з Абамам як вельмі карысную, адкрытую і выказаў гатоўнасць Расіі да паляпшэння адносінаў са Злучанымі Штатамі. Інфармацыйнае агенцтва Associated Press вылучае слова Владзіміра Пуціна пра тое, што Расія не выключае ўдзелу сумесных з міжнароднай кааліцыяй паветраных ударах па баевіках экстрэмісцкай групоўкі «Ісламская дзяржава». Пуцін, як адзначае агенцтва, нічога не сказаў пра тое, ці абмяркоўвалася падчас сустрэчы пытання крызісу ва ўсходзе Украіны. Тым часам, паводле прадстаўнікоў адміністрацыі, амерыканскай адміністрацыі, сітуацыя ва Ўкраіне была для іх прыярытэтнай тэмай. Апошняя вочная гутарка Барака Абамы і Уладзіміра Пуціна мела месца ў восень летась у Кітаі. Украінская вайскоўка Надзея Саўчынка дае паказанні ў Данецкім гарадскім судзе Растоўскай вобласці. Яна гаварыла па-расейску. На сайце Радыё Свабоды вялася прамая трансляцыя з залі суда. Раней суд адмовіўся дапытваць Надзею Саўчынка з выкарыстаннем дэдактара хлусні. Пра гэта хадатайнічала абарона Саўчынкі. Сама падсудная заявіла, я хачу даваць паказанні з дапамогай паліграфа. Следства, мабыць, баіцца, што справа разваліцца, калі паліграф пакажа, што я не хлушу. Адвакаты папрасілі выкарыстоўваць праектары, паказаць карты са справы Саўчынкі. Суд адмовіў. Абарона заявіла пратэст, падкрэсліваючы, што абвінавачванне злоўжывае правамі. Мэр Кіеву Віталь Клічко паабяцаў назваць адну з вуліц украінскай сталіцы ў гонар Барыса Нямцова. Пра гэта ён заявіў на сустрэчы з дачкой забітага палітыка Жаны Нямцова ў Нямеччыне. Па словах Клічко, хутчэй за ўсё будзе перайменаваны праспект, на якім размешчаны будынак амбасады Расіі ва Ўкраіне. Жана Нямцова падтрымала ідэю перайменавання менавіта гэтага праспекта, паведамілі ў прэсавай службе Кіеўскай гарадской адміністрацыі. На хвалях Радыё Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.